Iako se u Belgiji govori i nemačkim jezikom, činjenica je da su najprisutniji govornici holandskog, i to uglavnom takozvani flamanci, dok u nešto manjem procentu postoje i govornici francuskog, a kojim se najčešće koriste valonci. Kada se kaže belgijski jezik, najčešće se misli upravo na flamanski jezik, koji je u osnovi holandski, ali sa primesama lokalizma, te ga nazivamo i ovako. Prevodi tekstova sa italijanskog jezika na belgijski je još jedna od onih usluga koju sa ponosom ističemo, budući da ćete retko gde još naći prevodioce i sudski tumače specijalizovane za ovaj jezik. Prevodilački centar Akademije Oxford, zahvaljujući bogatom iskustvu svojih zaposlenih, ali i profesionalnim kvalifikacijama, nudi i uslugu prevođenja apsolutno svih sadržaja sa italijanskog na belgijski, kao i uslugu sudskog tumača za prevode dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama. Kada je u pitanju prevođenje tekstova, jednostavno ne postoji oblast koju ne možemo da prevedemo. Osim tekstova iz oblasti ekonomije, prava, financija, politike i bankarstva, prevodimo i tekstove iz oblasti marketinga, menadžmenta i turizma, ali i filozofije, sociologije, psihologije, te svih prirodnih i društvenih nauka, informacionih tehnologija i mnogih drugih. Uz to, specijalizovani smo i za prevod svih sadržaja koji spadaju u oblast marketinga i promocije proizvoda ili usluga, kao što su flajeri, katalozi, brošure, PR tekstovi, a nudimo vam i mogućnost prevođenja vizit kartica sa italijanskog na belgijski jezik. Overa sudskog tumača i prevod dokumentacije sa italijanskog jezika na belgijski. Ako vam je potreban prevod ličnih i poslovnih dokumenata, ili pak bilo koje vrste dokumentacije, tehničke, građevinske, medicinske i tenderske, valjalo bi da znate da su u našem timu i prevodioci i sudski tumači, tako da ćete dobiti i overu željenih dokumenata, nakon čega možete da ih koristite nesmetano u komunikaciji sa bilo kojom nadležnom institucijom. Jer kada ovlašćeni sudski tumač stavi svoj pečat na prevedeni dokument, potvrđuje da je on potpuno veran originalu i kao takav potpuno validan sa pravnog stanovišta. Upravo iz tog razloga je vrlo važno da prilikom dostave materijala na prevod donesete i originalan dokument, kako bi sudski tumač mogao da ga uporedi sa prevedenim, pre nego što izvrši overu. Sa italijanskog na belgijski jezik, između ostalog, prevodimo i izvod iz matičnih knjiga, rođenih, venčanih i umrlih, pasoš, ličnu kartu, vozačku dozvolu, potvrdu o prebivalištu, uverenje o državljanstvu, saobraćajnu dozvolu, ali i osnivački akt preduzeća, statut, rešenje o osnivanju, sve vrste poslovnih izveštaja, godišnje, revizorske i druge, bilanse stanja i uspeha, te sve ostale dokumente koji se smatraju ličnim i poslovnim. Uz to, kod nas vas očekuju i prevodi presuda, sudskih rešenja i ostalih pravnih akata, kao i lekarskih nalaza, građevinskih projekata, ali i uputstava za rukovanje. Osim toga, prevodimo i deklaracije proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda. Prevod naučnih radova sa italijanskog na belgijski jezik. Osim naučnih radova i rezultata naučnih istraživanja, koje naši prevodioci i sudski tumači prevode sa italijanskog na belgijski jezik, na vaš zahtev vršimo i prevod patenata, ali i svih sadržaja koji su usko vezani za nauku, bilo da je reč o kompleksnim ili jednostavnijim materijalima. Na vaš zahtev vršimo i uslugu prevoda diplomskih i seminarskih radova, a prevodimo i svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, diplome i dodatki diplomi, te dokumenta koje se predaju nadležnim službama, a vezana su za oblast obrazovanja, poput recimo potvrde o redovnom školovanju i položenim ispitima, prepisa ocena i sl. Prevođenje časopisa sa italijanskog jezika na belgijski. Ukoliko vam je potrebno prevođenje časopisa sa italijanskog na belgijski jezik, na pravom ste mestu. Prevodilački centar Akademije Oxford također vrši i uslugu prevođenja novinskih članaka, ali i udžbenika i knjiga svih žanrova, počev od poezije i proze, preko romana, pa do beletristike. Prevodioci i sudski tumači, koji su članovi našeg tima, zahvaljujući saradnji koju ostvaraju sa IT stručnjacima, mogu da izvrše i uslugu prevođenja web sajtova sa italijanskog na belgijski jezik, ali i svih softverskih programa i aplikacija, koje su vam potrebne i to maksimalno profesionalno i po najpovoljnijim uslovima, kako kada je u pitanju cena, tako i kada su u pitanju rokovi. Na vaš zahtev prevodimo i online kataloge i web prodavnice, bez obzira na njihovu obimnost i složenost. Cena prevoda sa italijanskog na belgijski jezik ili sa belgijskog na italijanski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa italijanskog na belgijski jezik ili sa belgijskog na italijanski jezik sa overom sudskog tumača također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.